Chingmanguma cha kunya tatu lepando. Etimba ya Kristu. Apa ulete olonene vinyi vinyi vya timba. Onene lonene ya timba lietu likwete upange wakulinga. Iso lisilivila okutala. Etwi ya kujevelela kuenda omena wakulia lokupopia. Olonele vyosi vya timba vitava yela pamosi. Nda onele jimwe ya timba yivela ale pamwe yale mala ale yivala etimba liosi likasanga ohali yolongembia. Suku hati wakwa Kristu onele jimwe ya timba. Ngala Yesu eye utwewe timba. Suku okwete upange wakweta kwa Kristamu lo Kristamu ndechi. Okukunda ukulongisa chose chachemela kwa vina vya suku. Ndechi ukakulima ocho achechokulia kepata ale okutelekela epata. Vosi teva trabayela ngala Yesu. Ocho wakwatise etimba liosi ya Kristu likale longusu. Wakwa Kristu vosi te valisola pokati. Kwenda okutrabayela pamwamwe. Ale ndahachoko etimba ya Kristu likatala ohali.